No Concello de Poio están aberto a participación veciñal e mostra diso é que está aprobado un prazo de 20 días para poder facer propostas á ordenanza da administración electrónica. Imos falar diso coa concelleira de Transparencia e Participación Veciñal, Silvia Díaz. Silvia, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Obviamente, a administración electrónica volveuse fundamental durante o confinamento. Por iso, abrides agora este período para poder mellorar coa opinión dos veciños.
Pues acabas de decirlo ti, non? O tema da administración electrónica xa hai uns anos que se ven desenvolvendo. O que pasa que nestes últimos meses sí que se constatou esa importancia de contar con unha administración electrónica que estea ben reglamentada, que estea ben regulada e que poida funcionar de unha maneira pois o máis operativa posible.
Por exemplo, agora mesmo por internet podese pedir en Poio unha licenza de obra?
Bueno, estamos falando aí de un trámite un pouco máis complicado, así que se pode, por exemplo, pues, contactar coa administración para solicitar a información. Logo, bueno, como son xestións máis complexas, non chegamos aí, pero estamos camiñando cara a ese sentido.
Pero un certificado de empadronamento, por exemplo, que é algo máis sinxelo, iso poderíase solicitar o 100% online?
Claro que sí, perfectamente, a través da sede electrónica do Concello e con unha identificación válida a través dun DNI electrónico ou dun certificado digital, pues eso é un trámite moi sinxelo, recíbelo directamente no teu correo electrónico ou volante de empadronamento ou calquera trámite dese tipo. E tamén, sobre todo, para asociacións e colectivos, pues todas as xestións, trámites, solicitudes que teñan que facer co Concello, pues tamén teñen un catálogo amplio de trámites que poden realizar.
Por exemplo, pedir usar un pabillón?
Pues sí, efectivamente, pues facer a solicitude de un espacio municipal, etcétera.
Que máis beneficios ou que recursos son os máis habituais que usan os veciños ata agora na administración electrónica que está en marcha en Poio?
Pois mira, esa é unha das tres patas máis importantes da administración electrónica. A primeira é a propia xestión interna do Concello, logo a nosa relación con outras administracións e, como ti ben decías, pois unha das máis importantes que é pois facilitar canles directas e funcionais de contacto cos cidadáns. En realidad, de todo tipo de trámites, dende consultas hasta facer xa xestións, como por exemplo empezar coa tramitación de unha boda ou solicitar, ou como decíamos antes, solicitar un local. E nestes últimos meses tamén, pois como se implementou tamén a posibilidade de solicitar esas bonificacións que aprobamos nas exencións das taxas do lixo para os negocios que estiveron que estar pechados durante o estado de alarma, pois ese tipo de trámite tamén fiscal e de pago de impostos, pago de multas, todo este tipo de cousas tamén das máis utilizadas.
É importante tamén para todos os que nos estean a escoitar de Poio que está agora mesmo aberto ese prazo, e tamén importante saber que se pode xestionar a través de internet o prazo para solicitar a devolución da taxa do lixo despois de ter que estar pechados durante o estado de alarma. Un recibo que se vai devolver no ano 2021 a todos os afectados. Non sei se neste prazo agora que se abre para recibir máis propostas, máis ideas dos veciños, sabe se hai algún que xa teña pensado pedir algunha mellora?
Pois agardamos que sí, porque todas as aportacións pois, son para mellorar. No pleno do pasado martes aprobamos abrir o prazo de consulta pública, de participación cidadá, e en tanto estea publicado no boletín oficial da provincia empezará a contar o prazo de 20 días naturais para recibir pues, todas aquelas aportacións, consideracións da veciñanza para ver de poder mellorar ese texto antes da súa aprobación definitiva.
Importante para todos os veciños saber que poden presentar as súas ideas para mellorar entre todos a administración electrónica en Poio, a administración en xeral. Mellor que queixarse despois, participar. Así que estaremos pendentes de todas as ideas que cheguen ao Concello. Falaremos delas coa concelleira de Transparencia e Participación Veciñal, Silvia Díaz. Moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Moitísimas grazas, un saúdo.